سنت مسيت البنت بسبيتو سانت عمك والله اللي تستقل الجوة المهنة جابنا بسبيتو تي بيش ده كل اللي احنا نعمل في دين كاميرا كنت أقلوي ليلة كنت جيت الفوفل تانا مسينا اللي انت بسمويتي تعد بسمك اللي سارتناتك يكون لتريتين كبسمك بفلان لما لي هاي الرجعة من الملامية كم بكين دفاس النسان بريك الفرطة جفتيك جسم Gloria al Messie e l'Ebano e l'Espirito Santo. Santa Messie e al Vento e l'Espirito Santo. Amen.
Good afternoon. L'ho light in full agenda. Il lumi è l'approvazione tal minuti tal achar. L'ata dana il comitat e sale fil 20 novembre tal sana el feinus batash. Jekk m'hemmx korrezzjonijiet xi jsiru minn dawn minuti ħajġu firmati mhux hekk dottra Vera. Mala. Mem ebda korrespondenza ġdida minn l-aħħar laqgħa tal-Kumitat nistgħu ngħaddu għat-tieni item fuq l-aġenda tal-lum li hija diskussjoni dwar ir-rapport tal-Auditur intitolat An Investigation of Property Transfers between 2006 and 2013, the transfer of the property at 83 Spina Road, St. Julian's kontinwazzjoni. Jina nifhem li hemm xhud li ntlaqab min-naħa tal-gvern li huwa s-sur Albert Mamo li jataw barra u nitlob li jiġi msejjaħ. Ma sul mamo che oggi sul mamo che è Natale che il giuramento un batte naturalmente con testa da te
Jiena Albert Mamo naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollu u xejn li fis-sewwa. Hekk alla jgħid.
Inti l-avukat, xi spejk jospa? Mista Mamo, naturalment inti ġejt imħarrek biex twieġeb għal mistoqsijiet illi se jsirulek, ġejt imħarrek minn l-rappreżentanti fuq dan il-kumitat min-naħa tal-gvern, qed nifhem li inti assistit mill-avukat ta' fiduċja tiegħek. Naturalment il-mistoqsijiet ħajsiru lilek u inti mistenni li twieġeb il-mistoqsijiet. Fażi punti fejn ikun hemm punti tekniċi jew punti ta' natura purament legali, inti kollok għandek il-fakoltà li tikkonsulta lill-avukat tiegħek. Nintolbok dottore tifhem li l-mistoqsijiet qed isiru lilu u allura tħalli li jkun hu li jwieġeb dawn il-mistoqsijiet. Nistgħu ngħaddu għall-mistoqsijiet.
Grazzi Mister Mamo Leonet. Assumt ukoll tista' tispjega Mister Mamo jekk joġbok x'kariga kont okkupa fih dan id-Dipartiment tal-Artijiet tul is-snin minn meta sa meta.
Jiena ġejt postit fil-Land Department fil-1975 kont nokkupa l-karga dak iż-żminijiet ta' AO, Administrative Officer, eventualment sirt assistant head, ħdimt kważi fil-sections kollha tad-department, u fit-2000 sirt direttur tal-artijiet. Però wkoll ġejt gazzettit biex inkunu l-Kummissarju tal-Art, biex nagġixxi bħala Kummissarju tal-Art. U irtirajt fil-28 December ta' 2012.
So, ġinet nifhem li tlajt l-iskaluni kollha ta' dan il-Dipartiment. Sama okkupajt l-ogħla kariga fil-ħendan il-Dipartiment. Rigward ħanġi mill-ewwel għall-każ li qed nitkellmu dwaru. Il-każ ta' Spinola Road. X'kien l-involviment tiegħek f'dan il-każ?
Jiena dħalt fil-każ meta sirt nafbih inħabba li ġew ikellmuni il-kumpanija Property Holdings, ġi Ernest Grech u Fitz Farrugia. Meta aħna għamilna mandat ta' nebizzjoni biex jieqfu. U apparti minn hekk irċevew ittra minnant il-joint office fejn għalulhom li ċess li huma kienu xtraw kien skala.
Ġifieri l-perjodu li qed nitkellmu dwaru meta huwa
lek? Around 2003.
Għaliex il-mandat kien. U l-iskop ta' dan il-mandat ta' inibizzjoni li jagħmel id-dipartiment tiegħek kontra l-kumpanija x'kien?
L-iskop tal-mandat kien kenna diversi protesti, kien hemm anke petition lill-President ta' Malta, u kien hemm ukoll il-Local Council ta' San Ġiljan li kien qed jiġu warajna, u l-iskop tal-mandat biex inżommuhom ħalli jieqfu milli jkomplu jiżviluppaw il-proprjetà.
Jiżvilupp fejn kienu qegħdin jiżviluppaw il-proprjetà? Ġifieri qed nifhem kien hemm mill-menti, mir-residenzi, mill-kunsill lokali. Fuq żvilupp li kien qed isir, fejn kien qed isir dan iż-żvilupp?
L-iżvilupp kien qed isir Spinola Road, fil-fatt ir-riżulta li l-iżvilupp li kien qiegħed fuq 81, 82, 83 u l-biċċa li okkupaw fuq wara ta' dawn il-proprjetà kien prattikament at that time kollu lest.
Kien kollu lest.
Il-blokka kienet blokka sħiħa, konnet blokka sħiħa, u x-xelform kienet lesta kompletament.
Fl-istadju li nġibditilkom l-attenzjoni li kienet jisir iżvilupp, fil-binja kienet prattikament lesta.
Yes.
L-ilment ta' residenti però kien limitat jew kien jikkonċerna l-iżvilupp fuq dawn il-fondi li għadek kif semmejt inti, jew kien rigward l-iżvilupp fuq il-foreshore.
Le, kien l-iżvilupp fuq il-foreshore.
Fuq il-foreshore. U l-mandat li sar minn naħa tad-dipartiment kien qed tifhem l-ewwel indagajtu jekk l-ilmenti kienu ġustifikati jew.
Indagajna li jekk l-ilmenti kienu ġustifikati u l-mandat li sar kien għal dik il-parti li kienet fuq il-foreshore.
Fuq il-foreshore. Din il-parti li kienet fuq il-foreshore fil-moment li sar il-mandat kienet żviluppata diġà jew kien se jinbeda żvilupp?
Hekk Ministru Żball kienet lesta kompletament.
Kienet żviluppata diġà sewwa wisq. Mill-investigazzjoni li għamiltu intom, x'kienet jirriżultalkom allura dwar din il-parti tal-foreshore u l-iżvilupp li kien hemm fuqha? Ta' min il-proprjetà ta' min kienet tal-foreshore?
Il-proprjetà tal-foreshore tal-gvern.
Kienet tal-gvern. Wara li sar il-mandat tal-inibizzjoni minnaħa tad-dipartiment ta' kom kontra l-kumpaniji privati, x'kien il-pass li sar wara mbagħad? Sar il-mandat ta' inibizzjoni. Wara l-mandat ta' inibizzjoni, id-dipartiment tiegħek x'għamel segwa b'kawża għamel kawża
ma'. Yes, il-mandat intlaħaq u segwa b'kawża.
Segwa b'kawża, sewwa wisq. Il-kawża favur minn ġiet deċiża favur
il-kawża ġiet appellata
u ġiet ħadew l-ewwel istanza. First instance. Kif ġiet deċiża kawża favur jew kontra d-dipartiment?
Favur id-dipartiment.
Favur id-dipartiment. U semmejt li ġiet appellata.
Ġiet appellata.
Mill-kumpanija għandi nifhem xejn.
U wkoll ġiet l-appell ma ntlaqax u bagħad favur id-dipartiment.
L-appell ma ntlaqax tal-kumpanija ma ntlaqax u d-sentenza ġiet favur allura d-dipartiment tal-artijiet. U s-sentenza allura qed nifhem dik tal-qorti tal-appell deċiża 2009, mhux hekk?
Yeah, 27th March 2009.
Sewa wisq. fil-sustanza tagħha x'kienet tgħidi fil-ordni tal-qorti x'kien fi x'kienet tikkonsisti.
L-ordni tal-qorti kienet li l-parti l-imbniet fuq il-foreshore titwaqa'. Within 2 months.
Within 2 months. Dan kien 2009. Wara dik il-sentenza, id-dipartiment eżegwija is-sentenza tal-qorti ġifieri iddemolixxa kif ordnat il-qorti. Le għaliex jekk jiġbuk.
Il-problema kienet li inħabba il-fatt li dawna kienu xtraw il-number 83 f'Ġunju ta' 1998 u kienu xtraw ukoll late 1 u late 2 mingħand il-privat. Sewa? Daw kien xtraw in good faith, waw kollox u bdew jibnu.
Ħallini qaftit u ħanieħdok allura dal dak li għadek kif xett dwar il-fond number 83 Spinola Road. Inti spjegajt li kien ixtara mingħand il-privat fin 1998, però ara naqblux illi il-proprjetà ta' dan il-fond ta' number 83 fil-fatt hija proprjetà tal-Gvern ta' Malta.
Appuntu. Kien.
Mela, is-sit tal-83, apart il-forsor, is-sa-forsor memx kwistjoni li jgħat għal-gvern għax hemm sentenza tal-qorti. L-83, is-sit kien il-gvern ta' Malta wkoll fuq l-83.
Yes. Kienet ex-church property.
Sawa. U għalkemm il-kumpanija ta' Vince Farrugia u ta' Ernest Grech xtraw minant il-privat. Fil-verità, nifhem sew li l-Dipartiment irriżultalu ta'kom, l-Dipartiment ta'kom irriżultalu li kienu xtraw proprjetà li ċens dwarha kien diġà skada?
Appuntu. Kien xtraw din il-proprjetà fejn skont il-kontratt li kien hemm kien baqala 47 years, jiġifieri il-ċens tagħha kien sa jiskadi fit 2045.
Sewa? Suppost?
Suppost. Iktar tard ir-riżulta l-Joint Office li ma kienx hekk. Imma iċ-ċens kien skada hekk minister żbar fil-96.
Sewa. U allura d-dipartiment kif ipproċeda mbagħad? Għal kien hemm sentenza tal-qorti li qed torna demolizzjoni ta' dik il-parti tal-proprjetà li qiegħda fuq il-foreshore u d-dipartiment jaf ukoll li għandu sitwazzjoni fejn il-parti l-oħra ta' dik il-binja mibnija f'parti minnha fuq il-fond number 83 li ma kellhomx titlu dwaru. X'għamel id-dipartiment f'dik is-sitwazzjoni mbagħad?
Inħabba l-fatt. Li dawna kienu diġa għamlu itra uffiċjali li ħajfittxu l-gvern għad-danni, il-gvern iddeċida li joħroġ ekoll for tender ħallibih il-proprjetà.
Din hija xi ħaġa ġdida li qed tispjega dwarha, ġifieri kienu għamlu itru uffiċjali li ħajfittxu l-gvern għad-danni meta kien hemm ordni ta' qorti li qed tgħid kontri.
Le, kienu għamlu itra uffiċjali minn qabel.
Għandi
kopja tagħha hawnhekk kien di forsi.
Sewa. Iġifieri l-ittra uffiċjali saret, l-ittra uffiċjali fejn huma qed jgħidu li ħajfittxu l-gvern għad-danni, ġiet preżentata qabel li ngħatat is-sentenza tal-qorti tal-appell fit 2009, qed nifhem? Ara bil-kwitta, ara bil-kwitta. Sewa.
Fil-primgħu tal-qorti ċivili. Ah, Mister preżenti li hija datata
erba ta' frar, 4 February 2003.
2003.
Hija ittra uffiċjali li vota minn?
Mill-avukat
rappresenta
l-EG Property Home.
Istanna rawfi dik li t-uffiċjali jekk jiġbok għax għandi impressjoni li mhijiex fil-fajt din
it-tfajt. Iva qiegħda.
Qiegħda fil-fajt.
Yes, yes. Min hemm ġibtajn.
Kollox sew, kollox sew. Jista' jkun li mhix qiegħda fil-fajt li wasal għandna, ħalli ngħid.
Le, qiegħda, qiegħda żgur.
Inqadortu kollu.
Jien fuq id-diskett fil-xtajn.
Però ma jimportax, kont jista' jkun. Importanti li qiegħda qudiemna però. Però inti qed tispjega ħaġa però. Hemm sentenza ta' 2009 li hija deċiża favur id-dipartiment. U inti qiegħda kif spjegajt illi d-dipartiment ħa il-deċiżjoni li ma jwaqqax il-proprjetà minħabba ittru uffiċjali dating back to 2003.
Le, dik l-ittra uffiċjali kienet qiegħda kienet indikazzjoni li kieku aħna għajna sejrin biex nippruvaw waqgħu l-proprjetà. Dawna żgur li kienu ħajfittxuna għad-danni.
Però inti kellek sentenza ta' qorti, 6 snin wara din l-ittru uffiċjali, li qed tgħidlek waqa' l-proprjetà. Sewa? Issa. Inti għandek esperjenza vasta fid-Dipartiment tal-Artijiet, f'kawżi kellna kemm il-darba fil-qorti, inti l-prinċipju li fuq sentenza ta' qorti m'hemmx danni, jiġifieri jekk qorti tordnalek u inti teżegwixxi, danni m'hemmx. Dak il-prinċipju konxuti għawx.
Ma xorta waħda jista' jfittxek għad-danni inħabba tul ta' żmien. Li l-ewwel net kenna l-iżbal kontra tagħna tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-tal-
ħanibda bil-forxor.
Fuq lejt trikin.
ħanibda bil-forxor. Il-forxor kienem sentenza ta' orti li jtorna t-waqqiħ. Naqblu? Fuq il-forxor. Sewa. Mela, emmek ma kienem ebda zbal minna ħata d-departiment li l-individu d-deċida li jizviluppa fuq il-forxor. Kiena deċizjoni tal-individu li l-orti għal-t-waqqa. Naqblu?
Ma kienem ebda zbal.
Ma kienem ebda zbal minna ħata d-departiment. ħanġi għanna mberej titri, għaxin tiettejt kienem zbal minna ħata d-departiment. Nejdlek sew fil ma kienem ebda zbal ta' d-departiment, għax id-departiment ma kienx involut meta l-individwu xtara ċens li ma jeżistix. Għalla xi tgħid?
Imma d-departiment irrikonoxxih. U ħallas ukoll
iċ-ċens. Tar-rikonoxximent.
Irrikonoxxih. Jiġifieri taħi titlu. Meta fir-realtà ma kellux titlu.
Ok. Mela ħammur għal biċċa tal-forxor neġa. Għalejtisi. Għal-fat li rikonoxxih, però ma jistendilux iċ-ċens li kien diġa skada, ġifieri aċċetta pagament ta' ċens.
Imbagħad irtira kollu.
Abbażi, abbażi, ħalli ħankunu ċajja, abbażi ta' kuntratt li ppreżenta l-individwu nifsu. U meta d-departiment tivverifika r-riċerki dwar dak il-kuntratt sab li l-individwu preżenta lu kuntratt żbaljat u ċekk.
Iva.
Dak l-għamel id-departiment. Sewa wis. Mela, dak kien l-istat ta' fatt li kellna dakinhar. U allura ttieħdet id-deċiżjoni li ma tiġix eżegwita s-sentenza tal-qorti lanqas fuq dik il-parti fejn kien hemm sentenza ġifieri. Għaliex allura? Fejn kien hemm sentenza ta' qorti din ma ġietx eżegwita.
Inħabba l-fatt li dawna kienu ilhom snin. Ilhom snin. Imwaħlin bil-proprjetà tagħhom waqfin milli jkomplu jiżviluppawha. Jiġifieri qed nitkellem ukoll, qed nitkellem jien. Għallejt 1, 82 u lejt 3 li laqqas biss kellhom titlu fuq u lejt 3.
Għadda. Biċċa tal-kosta qed nispjega. Għax id-deċiżjoni li żviluppaw.
Iva, jes.
Fuq qiegħ ngħidu f'lejt 3 kienu good faith. Fuq il-biċċa tal-kosta, kwistjoni oħra x'kien hemm sentenza ta' qorti. Ġieri hemmhekk ma kienx hemm good faith, għax hemm sentenza ta' qorti li tgħid li m'għandhomx titolu.
Imma xorta waħda inħabba l-kwistjoni tal-kosta. Il-qorti fuq il-kosta. Xorta waħda huma ma xedda setgħu xi jkomplu bix-xogħol.
Ħampoġġi lek differenti wara jitta biex miegħ. Ara ngħid sew is-sitwazzjoni li kellek in 2009 kellek żvilupp mibni fuq parti mill-lejti 182-83 u parti fuq il-kosta, illi kieku twaqqat il-parti li kienet fuq il-kosta, kien se jiġri ovvjament l-iżvilupp kollu. Dik kienet is-sitwazzjoni. Ma li żviluppaw fuq il-kosta kienet għażla tal-individwu tal-kumpanija. Sewa. U kif proċedejt?
Nixtaq ngħid ukoll, li nixtaq ngħid ukoll. Kien hemm ukoll ittra minant l-Attorney General. Li kienet saret wara li saret il-kawża.
L-Attorney General kienet nibolġ partejt.
That's right. U l-Attorney General stess kien issuġġerixxa li naslu għal xi arranġament. Għal iġviri i-propona without prejudice.
Għandi
kopja taħħa għawnek. U anka bat reminder. Pero xorta wahda komplejna bil-kawza.
Jek forse nistaw naraw għalix anka t-konfermajna ma s-segretarja li kemm jiena u kemm jien fil-fajl mar nix naraw ġifiri hija differenti mill-korrespondenza li għandna.
Na, dejli li marajt jiex dik li.
Forsi nistaw nżommu kopja. Namlu kop, għande kopja, signora li.
Sorry, l-għallu t-tista zomu
għu.
Għanna me domanda u ġem
il-fajl. Nil-faċ li għandkom dawna. Mid-diskett li tani il-National Audit. Jien studjajtom inside out il-fajl, siġviri.
Ma ħna għanna fajl tal-departiment. Jien li għetnej li kista jkun il-fajl tal-National Audit Office.
Le, il-fajl tal-departiment u ma daw. Hemm żewġ files, hemm il-fin
6/2000. Però ħalli nagħmel referenza.
Huwa mieħor.
Ħalli nagħmel referenza, ħalli nimxu b'mod.
It-6/2002. U mbagħad hemm ieħor, il-land xaddulu. L-iktar li jem fuq it-ti is-6 ta' 2000. Tnejn hemm fajs. Ma kienu flimkien daw, kienu ġifieri dawn il-fajs kienu jimxu flimkien.
Nisema, ħalli nieħdu għal parir li inti semmi.
Differenti, il-coding hija differenti. Forsi mhux qed naraw aħna ma laqas is-sini wranna mhux qed jilna x'ilassiva wkoll.
Mister Mamo, inti għadek jispiegajt meta jena saqsejtek x'kienet id-deċiż għal xiex iddeċidejtu bil-mod kif iddeċidejtu wara sentenza tal-qorti fl-2009 u semmejti li fost waħda mir-raġunijiet li waslitkom għad-deċiżjoni li ma teżegwux is-sentenza tal-qorti kien parir tal-Avukat Ġenerali Anthony Borgbarter. Issa jienet nara dan il-parir li għalih tagħmel referenza għalih. Mela sentenza tal-qorti tal-appell kienet deċiża fit 2009. Dan il-parir huwa data 2003, 6 snin qabel. Mela qed nifhem l-sentenza tal-qorti ġiet 6 snin wara dan il-parir. U allura għaliex inti qed tgħid li waħda mir-raġunijiet li waslitkom għad-deċiżjoni li ħadtu kien parir ta' 6 snin qabel.
Għax jiena, fl-opinjoni tiegħi, anki kelli esperjenza ta' affarijiet oħra li kienu ġraw, Anthony Borgbarter kien qed jipprevedi, li dana sajfiċna għad-danni anki jekk aħna nirfu.
Ma tgħidx hekk l-ittra.
Ma għandna biex nippruvaw naslu f'arranġament. Ġifieri
sentenza ta' qorti li demolixxu dik il-parti mibnija legalment fuq kosta art pubblika. U Anthony Borgbarter qed jgħidilkom f'tiegħek u ħallet evitaw id-danni. Dak Anthony Borgbarter.
Dik edha bil-miktub din?
Imxie edha bil-miktub leħ leħ tiet.
Leħ, li jem bil-miktub.
Ma toħdix bi-gbira li kintom dak il-parir. Tax kien. Kien jieġabber dak xie.
Le, ma l-Signore t-instaqsi. L-Avukat Ġenerali. Sajrek bil-miktub din?
Dik litra. Dik litra.
Imma ta' 6 snin qabel li nagħta sentenza.
Yes, edha tgħid.
Ġir ma rġajtux l-avukat.
Li kienet sitxur? No, no.
Wara sentenza.
No, ma tnabniex. Li kienet sitxur wara li kienet diġà bdiet il-kawża.
Però dan il-parir qed jgħid tal-Avukat Ġenerali 6 snin qabel id-deċiżjoni tal-qorti.
Yes.
Sewa. Qatt ġiri vedu dan il-parir fid-dawl imbagħad tas-sentenza sussegwenti tal-qorti?
Le.
Le. U qatt ma tlabtu qed nifhem parir ieħor wara li ngħatat is-sentenza tal-qorti.
Laqas.
Mela allura d-deċiżjoni qed nifhem kienet minn dak li qed tispjegalna illi s-sentenza tal-qorti fuq il-relativa għal parti tal-forxor ma tiġix eżegwita u l-parti mibnija fuq il-forxor ma titwaqqax u x'ġara allura mbagħad.
Ħareġ it-tender.
Ħareġ tender. Sewa wis. Il-prezz ta' dan it-tender kemm kien?
Kien 950,000.
950,000. Dan it-tender li ma qart kien jinkorpora fih?
Kien jinkorpora in-number 83 u l-biċċa ta' wara li ġiet okkupata illegalment.
Meta tgħid il-biċċa ta' wara l-forxu fejn mhux hekk. Jiġifieri dik il-parti li l-qorti ordnat li titwaqqa' ġiet inkorporata f'dan it-tender. Sewa wis. U l-prezz kien ta' 950,000 euro.
Yes.
Sewa wis. L-art ta' min kienet li ġiet inkorporata fit-tender?
Kellek il-parti ta' wara tal-gvern. Full government note. U il-ġemp, l-83, kienet exchange property.
Mela, il-prezz ta' tender kien 950,000 min it-tender jew favur min ġie awarded.
It-tender jgħat il-kumpanija biss.
Sewa.
U ġew awarded it-tender. Bin
950,000. It-tender kif taf inti li tiġi segwit b'kuntratt.
Yes.
U ħanħdok issal l-istadju qabel il-kuntratt u għal-kuntratt innifsu. Il General Tenders Committee kienkom komitat intom l-isem partikolari qed jiswu.
Tender Committee.
Tender Committee. Dak f'liema stadju jintervjeni qabel jew wara jsir it-tender?
Qabel.
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 Tiftakar jekk naqbel miegħek. Tiftakar jekk kien xemm rakkomandazzjoni fuq il-prezz direzzjoni anzi minn mit-tender committee fuq dan il-każ?
Le. Meta wara li sar it-tender. Rekomandazzjoni kienet li nawwordjaw bil 950,000 original letter of acceptance.
Mela tender committee kien semma dan il-prezz ta' 950,000. Sewa wis. Il-kontratt però ġi iffirmat għal prezz differenti.
Iva.
Kemm kien dan il-prezz jekk joġbok?
525,000.
525,000. Jiġifieri 425,000 euro anqas minn dak li tender committee kien qal. Mela s-sitwazzjoni kienet. L-individu qiegħed għandu binja fuq number 83 li m'għandux titlu dwarha. Għandu binja fuq foreshore li l-qorti ordinat li jitwaqa', jinħareġ tender flok tiġi eżegwita s-sentenza tal-qorti bil-prezz ta' 950,000. Għal xi raġuni minn 950,000 jinżel għal 525,000 dan il-prezz. Ġara, xem xaħġa li għalija ma tinkwadrax.
Kont komdu fija di situazzjoni sur mamu.
Sorry.
Kont komdu bija di situazzjoni sur mamu.
Jiena, għawnek, l-għawnet jiena, bħala direttur tal-artijiet, jew kummissarju tal-art, iktar nidħol fl-affarijiet li huma legali. Issa, at this stage, wara li saret il-letter of acceptance, u ktibna l-kumpanija, jiena għamilt minuta.
X'kienet tajt?
Un-minuta tiegħi kienet tajt hekk. Tender committee, please refer to red 121. Jiġifieri li di hija. Sorry.
X'kienet tajt il-minuta jekk joġbok biex inti qed mela. Ma jinfurtax, ma jinfurtax. Kulħin li hemm bżonn kemm nisimgħu l-proċess kif ġara. Ġifieri inti jiena nistoqsija tiegħek kienet jekk kontx komdu b'dis-sitwazzjoni għaliex kien hemm diskrepanza li qed ngħidu li hija sostanzjali bejn dak li ħareġ fit-tender għal dak li fil-verità kienu mbagħad dokumentat.
Jiena ma nidħolx f'dak li huma prezzijiet. Ma nidħol.
Imma kien għamilt minuta, jimporta tgħidilna x'kien fiha dik il-minuta. Il-ħadd kotajt red u kont qed kopju.
Eh. Dana kitbu ittra wara li aħna.
Kitbu min jekk jogħġbok?
Il-kumpanija.
Okay.
Il-kumpanija kitbet ittra, bl-avukat tagħhom, u qalet ċertu fatti. U jiena għamilt minuta u l-tender committee. What you make, please refer to red 121, looking at the ditra. Defects of the case are as explained at red 121. Defects at night. The committee may wish to consider the company's request for a reconsideration of the valuation in the light of the reasons given and that the company was the only bidder. No one li ktibti. Min hawn il-qudiem?
Għandna waqtek sekonda, ma nbidx il-dik xil-fajl, jekk jiġu. Red 121 x'hemm eżatt.
Red 121. Hija? Red 121 hija di.
Mitra tal-kuntratt, jiġifieri ta' min
hija. L-ittra ġejja mill-kumpanija.
Peress li din l-ewwel darba li qed nisimgħu fuq dan id-dettall partikolari, tispjegana fija il-kontenut x'fih bħala kontenut li trajt jogħġbok. Mela jinxtaq jekk jogħġbok nisma' mingħand is-Sur Mamu spjegalna eżatt x'hemm nitra ma trid tagħdilu ftit sur ċermen għax il-kopja tiegħu għaddija lilek.
Kunu ċar Red 121 hija ittra nibgħuta mill-avukat tal-kumpanija
Galadon Zamud.
Mill-avukat tal-kumpanija lill-Commission of Lands datata 11 ta' Awwissu 2010.
mela firma ma sfeda n-naftit jekk joġbok il-kontenut ta' dik litra.
Di litra tagħmel referenza għal letter of acceptance fejn aħna informajna l-kumpanija li konna l-esti li nagħtu li nbeħulhom il-proprjetà bin 950,000 u mbagħad ikomplu jgħidu fuq il-pożizzjoni tagħhom il-hardship li batew inħabba id-dew minn u semmew ukoll il-kustjoni ta' meta il-joint office ir-rikonoxxuhom ir-rikonoxxuhom u fil-realtà mbagħad instab li ma kellhomx titlu prattikament dak huwa jiġifieri il-complaints tagħhom, il-reazzjoni tagħhom inħabba li huma ma setgħux ikomplu jaħdmu fuq il-proprjetà inħabba dak li kollu li kien ġara. Però mbagħad hemm ukoll il-partu tal-ittra li hemm ċertu punti li jiena ma kkomendajx fuqhom dak.
U x'inhu ma jkeġbok dawk il-punti?
Per eżempju, l-ewwel waħda qiegħda devaluation made by the Department Architect is unrealistic and inexplicable. It is 500% higher than the all other professional valuations obtained by my client. With respect, my client requests that as a start, another valuation be obtained by the department to determine the actual value of this property. Two, following the above, consideration must be given for the fact that the property belongs to my client, was so purchased and held in good faith for more than 10 years, as established in the Civil Code. 3. Above all, one must also consider the fact that the considerable investment which my client undertook has raised the value of the plot in question. 4. Consideration must also be given to the fact that my client was recognized by the department as the lawful owner of the land for the remaining period of the emphyteusis. Hence, the retraction by the department is not acceptable or legally possible. Finally, and most importantly, the department had misguided my clients back in 2002, which misguidance led to the investment in question, and hence the position finds itself in today.
Però inti għattinna mit minuta, sorry, inti għattinna mit minuta.
Dik il-minuta li rajt l-ewwel fil-fatt.
Terġa' tgħidilna x'kienet
issa. Issa. Preferenza għal din l-ittra li ġiet b'risposta wara li aħna konna ġrina l-letter of acceptance. Jiena tek. Defects of the case are as explained at red one to one li jadi. The committee may wish to consider the company's request for reconsideration of the value in the light of the reasons given and that the company was the only bidder. This is what I wrote.
Biex wasalt għal dak il-komment minna ħatijak? Iddiskutejt ma persuni oħra fil-departiment jew xi segretarjat jew ministeru?
Le.
Ġraqat ma nfurmajtom inti?
Le, jina ktibdi ġija il-file għandi għax il-file ma kienx għandi mill-lider u ktibt dil-minuta u batta tender skomni. Iċċervi di fil-fajn. Ġivi il-fajn telab di. U ktibt di batta ġivi l-tender komedi biex jikonsidraw għawma.
Pero l-onorevoli għabel għamil mistoqsija. L-naħseb hija mistoqsija liktar pertinenti. Min 950 illi jinfimt meta provajt. Nasar għal minn fejġiet il-abbattu perit intom u tefa l-aklamwad fil-tender box. Minn 950 il-kontrat finali sar 525. Fil-fajl jider li kienem proċess biex wasaltu għadjeħ. Dak il-520. Tista forsi l-inna tispjaganna?
Jiena dak il-proċess, dak il-proċess ma tħanx fih. I'm very sorry. Ma nistax nispjega dak il-proċess. Minn hemmhekk il-qudiem jien ma tħanx fih. Ma kont naf u laqas kont nafx qed isir. Il-probabilità kienet, skużani, il-probabilità kienet li ma kienx kwistjoni issa ta' legali li tikkonċerna lili kienet iktar kwestjoni amministrativa. Allura, lili ma daħlunix.
Ma tittik ma daħlunix, minnu?
Ma tittkonx dal-istadju, skużani, interrompejt il-kollega. Ġuri, inti
jgħid? Lele, setaw li kikuridu, il-tender committee, anke l-direttur ġenerali, il-konsultani.
Ma ġejġ konsultat?
Ma ġejġ konsultat, la għat ħadd saqsini xi ħaġa, u laqas kont naf, jiġifieri li kien hemm meetings u ta' kollox, ma kont nafx. Sempliċiment?
Ma mod realistiku issa ta' bniedem milli mexxa dan il-juni tal-tant snin. Jiġifieri inti ħassejt illi anke minħabba l-portata u diskrepanza li allura qed nitkellmu fuq issa li minn 950,000 inżinna għal ċifra daqstant differenti. Inti tħoss li kellek tiġi konsultat jew tal-inqas?
Ifimni, to tell you the truth, in a way, ħadd gossip ma ġejġ konsultat.
Imma tal-iva jew le, jekk.
Jien nifmek għaliex ħadd gost, għaliex naf li kien hemm każ preċedenti ta' tal-Lavimbrow fejn kont ikkummentaj tistajt mort il-ħabs, ġifieri nifmek fejn ikun hemm l-onorevoli qed sopport li tippreferi ma tkunx konsultat. Nifmek.
Però still if I may, ma kinitx to be fair, ma kinitx kwestjoni li kelli niġi konsultat. Għaxina kont il-kummissar għaw il-kummissar tal-artijiet u d-direttur tal-artijiet li kien jitħol fil-legal issues, ma kienx jitħol ġivieri.
Il-matarju tal-kuntratt min kien?
Jiena.
Mela, sekonda.
Imbagħad għax il-kuntratt jagħmlu l-kummissar tal-art.
Jien qed nifhem. Illi sar proċess ta' tender. Mbagħad ġi segwit bil-kuntratt finali, in between sar proċess fejn dak li kien miftijem fit-tender ma ġiex rifless fil-kuntratt u fl-in-between ġifieri bejn it-tender u l-kuntratt lilek ma involvekx.
No.
U minn ġejt involut biss biex tiffirma l-kuntratt.
Min wara dil-minuta li ktibt, minn wara dil-minuta li ktibt, fejn jiena irreferejt dil-litra lill-tender committee minn hemmhekk ma smaċċajn.
Jiġifieri il-mela, inti ffirmajt kuntratt li kien għall-400.
Meta ġi deċiż kollox, għaddew l-far biex għamel kontrat, għamek sirt naf.
Sewa, mela, il-fajl, il-kontrat li għaddew l-għek biex inti t-firma, kien għal 425,000 inqas mil-prezz miftijem fit-tender.
Sewa.
Kważi l-nofs.
Sewa. Inti id-deċiżjoni li t-firma erfajta fuq spaltek, jew kellek xi comfort li lilek ġalek li waslek biex t-firma?
Kien hemm kollox approvat.
Kien hemm konsens mod speċi.
Kien hemm l-approvazzjoni tal-ministru.
L-ministru.
Kien hemm il-minuti tal-ministru.
L-approvazzjoni tal-ma ministru qed jagħmel
referenza. Ekk minister żball il-ministru tal-finanzi kien.
Ċekja ftit. Sissa minn dak li rriżulta li l-kunsens il-firma il-Ministru Jason Azzopardi dak li s-sumi.
Il-Ministru tal-Finanzi, Tonio Fenek.
U minn iżjed?
Il-minuta għaddit true. Jason Azzopardi u ferma il-Ministru tal-Finanzi.
Meta tgħid għaddit true Jason Azzopardi xi tfisser? Fi kliem sempliċi, jiena fimtek li tgħid. Meta tgħid il-minuta għaddit true Jason Azzopardi xi tfisser?
Għax dak iż-żminijiet il-Ministru responsabbli għall-Defens kien Tonio Fenek u Jason Azzopardi kien il-Parlamentary Secretary.
Sawa.
Ma l-kien fl-istess.
Truħ him ġiet approvata minnu kollu xek.
Yes.
Sawa. Mela inti f'dal proċess li l-ek ma involvew kim kien ħlief l-iffirmar tal-kontratt. U inti straħt allura fuq dik l-approvazzjoni ministerjali, sewa?
Iva jone.
Iva, mela. Mesta namre xejn iktar u jekk hemm.
Ir-raġunijiet, ecco, kien hemm deċiżjoni u ma spettanex dwarha. Ir-raġunijiet li inti semmejt aktar qabel illi kienu ġabulkom il-kumpanija biex minn 950,000 jien jonqos għal 525,000 il-prezz. L-ewwel raġuni semmejt il-hardship. Hawnhekk qed nitkellmu, ma nafx jekk tidak li segwejt ix-xhieda wkoll ta' dwar proprjetà li tiswa li minna l-kumpanija se tkun qed tiddaħħal 10 miljun euro. Konxju minnu dan il-fatt inti? Il-ħarġi li tkellmu dwarha kienet fil-kuntest ta' proprjetà li minna ħajdaħlu 10 miljun.
Jiena m'inhiex bniedem tekniku laqas nifhem fil-proprjetà. Jiena ġifieri nidħol fil-legal issues.
U allura kellek inti din il-tismija ta' ħarġi u inti rreferejt għal il-bin kellek tirreferija. It-tieni punt semmejt illi l-proprjetà il-kumpanija qalet li ġiet stimata 950,000 mid-Department tal-Artijiet li l-ist skontuma l-istima kienet 500% higher mill-valur attwali. Sewa? Inti konxju tal-fatt li il-National Audit Office li din l-istess proprjetà stma bil-prezz ta' 2.4 million. Ġi mhux 500 times inqas imma tlet darbiet iżjed milli kien stma l-Department
tal-Artijiet. Naħġa ngħidlek jien anzi kelli direttiva jiena tindaħħal fil-persijiet.
Min kienet id-direttiva?
Mill-perit John Shiberras, meta kien id-direttur ġenerali, għax darba fettin indal fil-prezz, għalli għara ma jfettin l-ekx, għalli tindaħal iktar. Għalli għara ma jfettin l-ekx, tiprofa tindaħal fil-prezziet. Għalli inti minti xperit, inti għaw responsabli mill-affarijiet legali u tindaħalx.
Perit John Shiberras, taħtek
jien? Le, id-direttur ġenerali tijaj. U minti kien għallaw, minti kien għallem, mantħal ċiktar fil- fil-da.
Et tiskenem ċerta emozjoni u rabja fl-istess.
Esku.
Għalx nixima. Għasajt li mish korretta dik l-attitudni?
Għax għaddejt rimarka. Għaddejt rimarka fuq xaħar. Imma zomma.
Inti spiegħajt ukoll li konsiderazzjoni oħra li tieħdet kienet li se tet wassal għat-tnaqqis fil-prezz li l-kumpanija kienet di only bidder.
Eħe, kienet di only bidder.
Sawa. Naqblu li it-tender ġi mfassal b'mod humanjera li din il-kumpanija tkun di only bidder effettivament, għax ibess kellha interess li tittenderja. Fil-prattika kien se jiġri, mhux hekk. Kellha right of first refusal.
It-tender kien dak li hu, kien beħ. Kien beħ, all right, jiġri forsi dak li jkun jinduna li jiena jiena m'hinnix ħamuna ma' tender fuq xi
ħaġa.
Hija maquda ma' xi ħaġa oħra.
Pretendi se tiġi aġevolata bil ħruġ ta' tender wara sentenza kontrijata qorti u li terġa' tibbenefika minn taqqis fil-prezz għax kienet dihom li bidek. Din kienet xi pretendi fil-kumpanija. Mhux hekk. Sewa wisq. L-istima ta' 950,000 min kienet saret?
Ek minn s-sers dbar minn perit danke mifsud.
Minn perit ta' d-departiment imma kien saret.
Perit ta' d-departiment li...
Konferma fti perit minn kiex ma naħsibx li kien il-perit li semmejt. Inti però kien perit ta' d-departiment.
Perit ta' d-departiment.
Sewa. Fl-istima li mbagħad saret minn tlet periti, dik hemm stima ta' tlet periti, li l-ek involvew ftik
id-deċiżjoni? No, ma tħalxejn. Kif għattil
kif il-persuni li kienu qed jieħdu d-deċiżjonijiet allura?
Naf li kienu tlet periti, ma.
Le, id-deċiżjonijiet jiġifieri biex jitqabdu tlet periti, biex jiġi varjat il-prezz, il-persuni involuti minn kienu?
Eżattament, naf issa, imma at that time ma kontx naf. Jiġifieri, qed ngħidlek, jien ma ġejtx involut ftik id-deċiżjoni ta' wara. Jiġifieri, naf li kien il-fajl kien fidej il-Direttur Ġenerali, imma ma nafx kien qed isir.
Fid-deċiżjoni li l-arġiet indikata kollha bħala proprjetà tal-Knisja meta kien hemm nofsa kien proprjetà tal-Gvern. Ġejt involut inti? Meta l-art tat-tender kienet parti tal-Knisja u parti tal-Gvern. Bħala fatt nafu li fil-kuntratt ġiet indikata bħala kollha proprjetà tal-Knisja. Lilek kienu daħlu f'dik il-parti? Jew ukoll kont esklus minnha dik id-deċiżjoni ta' kif ġiet indikata l-proprjetà?
Le, preparajna l-pjanti. Però
jekk involvew jew kienet parti mill-proċess li sar minn wara darek tal-proċess li sar.
Le, ma sarx minn wara dari, no.
F'tal-biċċa tal-pjanti le.
Le, no, no.
F'tal-prezz li saret li kont esklus minn inti fitna fir-riduzzjoni.
Le, hemm x'taqni korriġi ħaġa. L-art kienet kollha tal-gvern. Li kellek
joint office.
Li kellek li inħabba li kienet tal-Knisja lejt titri, allura kien hemm percentaġġ. Immurant il-Knisja.
Issa, dak il-pers
dik il-parti.
Ekku. Dik il-parti jekk tmurx lejn il-Knisja jew lejn il-gvern il-proceeds mill-proprjetà. Kienet tiddependi jekk il-proprjetà titlaqx b'ċens jew titlaqx bejħ. Sewa. Fid-deċiżjoni li l-proprjetà titlaq b'sejl bejħ minn flok benfitewsi temporanja jew perpetwa. Kont involut inti?
Le.
Ma involvek
f'laqas? No. Le, ma it wasn't xi ħaġa li ntħol fiha jien.
Min daħal fija?
No.
Min daħal fija?
Dik hija xi ħaġa li ġiet ikkonsiderata jirriżulta mill-minuti mid-DG. U jidħol fija l-iktar id-director joint office li jagħmel imbagħad it-transfer
l-Knisja. Kull metodu ta' trasferiment li effettivament wassal biex il-gvern ġolbu turċiva 35 euro biss. Nifhem li wkoll kien approvat mill-segretarju parlamentarju mill-ministru konċernat il-metodu ta' trasferiment. Mhux hekk.
Ma nafx ikkux korrett.
Korrett bħala fatt. Sallu minn ġurnata 35 għadu ħalfe. Joħroġ mir-rapport tal-awditur. €35,000. €35, yes. Huwa. Dak kien approvat ukoll.
Però naħseb €35 hemm xi żmien. Jifri il-calculation għammullu għazina, il-fors.
Ek ġara.
Anyway, misċaġ
għan il-fors. Sumiġu
terfoċ għan il-fors. Ma t-konċernali.
Deċizjoni li il-propieta t-tneħħa b-sejl u mux benfitewsi b-ċens kif il-rakkomanda kien il-director general. Int ma konċ involut fija.
Ne.
U kellek l-approval minnaħa tal-ministru u segretarju parlamentari.
Jagħajt, kif għajt, wara li jina baħt il-fajl l-Tender Committee, b'riżultat ta' dak li kienu kitbu f'dik l-ittra, nemmek.
Huwa normali li inti jkollok tender li joħroġ b'ċertu kondizzjonijiet, jiġi awarded b'ċertu kondizzjonijiet, u mbagħad il-kuntratt ma jkunx jirrifletti l-kundizzjonijiet tat-tender. Prinċipalment fil-prezz li jonqos bi prattikament in-nofs. Hija sitwazzjoni li kienet tiġri regolarment fid-dipartiment tagħkom?
Le
u x'hekk.
No.
Le.
U f'dan il-rigward somma ma huwa normali li jkollok kumpanija illi huwa l-klijent illi jisuq qed jeżerċi ta' ċertu saħħa, anke meta taqra l-ittri u meta tara l-communications li kien hemm, jiġifieri din qed inti stess qed saru meetings, mhux saret meetings, saru meetings. Huwa normali dan kien mill-esperjenza tiegħek kien ikun normali dan?
Le, ġili kien ikun hemm affarijiet fejn isir meetings ma' kumpanija.
Le, imma mill-litri li rajna kien jidher li l-klijent qisu kellu ċertu saħħa. Anke l-litra li rajna u hekk il-mod kif ġie negozjat il-prezz.
Il-klijent kien qiegħed jagħmel ftit ħafna iktar arja inħabba l-fatt. Kifatt fil-bidu li kien hemm dak l-iżbal fuq lejn titri, kien hemm sitt snin kawża. Ġifieri l-probabilità b'hekk kien qed jagħmel l-għari.
Sorry?
Ġifieri.
Sur Mamo, f'din il-proċedura u r-riżultat ukoll mill-proċedura li nżammet fl-investigazzjoni ta' National Audit Office, ir-riżulta li bejn it-tender fejn il-prezz kien ta' 950,000 u l-kuntratt finali li niżel għal 525,000, inżamm meeting. Għal dan il-meeting kien hemm diversi nies, fosthom kien hemm il-segretarju parlamentari u ministru Jason Azzopajdi ta' dak iż-żmien. U fejn ittieħdu ċertu deċiżjonijiet. Għal dan il-meeting kont mistieden
in. Le, għall-ebda meeting.
Għal dan il-meeting lanqas fejn ittieħdu deċiżjonijiet.
No, għall-ebda meeting ma kont mistieden u laqas biss kont qed naf x'qed isir. Issa, as I said before, dawna l-probabilità iddeċidew li mhuwiex każ iktar tiegħi issa, huwa każ amministrattiv. U jiena m'għandix nidħol fih.
Meta tgħid każ amministrattiv, xi tfisser?
Hija deċiżjoni tal-gvern. Hija deċiżjoni, hija tal-gvern mhux ġifieri qed ngħid ma rix niġi interpretat għażi.
Tajt għal-ministru?
Mullele, mux għed najt bil-fors għal-ministru. Għed najt, jistaj kun tal-permanent secretary, jistaj kun tal-direttur ġenerali, whatever. Pero jien.
Najr il-firma tal-ministru. Kont iffirmaħ il-kontratt inti minn il-konsens tal-ministru.
Zgur li le.
Zgur li le.
Tkellimt fuq gap li kien hemm mela qed naqblu li f'istanza minnhom aħna qed ngħidu kellek quddiemek dokument li suppost tipproċedejtu fuq 950,000, però meta mbagħad ġirura għall-firem il-figura kienet ferm differenti. Qatt staqsejt is-swed fuq l-abjad għal xi dik id-diskrepanza?
Le. Le. No, no. Kifart fil-bidu.
Le. U fil-rapport tiegħu l-Auditor Ġenerali paġna 47 jagħmel referenza għal fatt. Li waqt ix-xhieda tiegħu il-Ministru ta' dak iż-żmien was adamant nikwota that he should have been provided with all the details of the case as it was not expected of a minister to review a file in detail, but rely on that brought to his attention when approval was sought. Anka sentenza tal-qorti hawnhekk ingħatat l-impressjoni li ħadd ma forma lill-ministru li kien hemm sentenza tal-qorti. Kif tispjega dan il-fatt?
Jiena qatt ma kellimt il-ministru fuq xejn. Però
eskludew qed nifhem jiena lilek meetings u xek.
Però għandi nifhem li min kien qiegħed imexxi l-affarijiet dwar kien jaf bis-sentenza tal-qorti. Id-DGs kienu jafu bis-sentenza tal-qorti.
Inti bħala kummissarju tal-artijiet ma kontx taf mik qed imexxi l-affarijiet.
Sorry?
Inti bħala kummissarju tal-artijiet ma tafx mik qed
imexxi. Le, jiena ma tħallx, ma tħallx. F'dak il-perjodu ta' wara li ktib dik il-minuta li referiet għaliha, sakemm raġa' x'għandi l-fajl lura biex jiena nagħmel kontroll.
Ma permettili, dak iż-żmien inti kont kummissarju tal-arti. Iva,
yes.
Issa, mela. Ani anserħu ftit bil-kalma fuq dan id-dettall. Mela, qed nistabbilixxu li jint kont il-kummissarju tal-art f'dak il-perjodu. Li qal il-Ministru fix-xhieda tiegħu quddiem l-Awditur qed jgħid illi il-Ministru ma jaqbilx ma' dak li qal il-Kummissarju tal-Art. Ma tngħidu allura li għalik jekk qed ngħidu naqblu li jint kont dak kienar il-Kummissarju tal-Art. That as long as a legitimate method of disposal was employed, then there was no need for the minister to be informed of the court ruling.
Sewa.
Ġifieri qed taqbel inti ma' dan ir-raġunament tal-ex ministru?
Dik hija l-opinjoni tiegħu naħseb.
Fimtek. U iktar qabel u nikkonkludi hawn minn ħatejk jogħġbok, għamilt referenza għal mod kif il-Perry John Xiberras kien irreaġixxa. Biex nifhem ftit, is-Sur Xiberras kien ilu hemm snin twal,
il-Perry Xiberras bħali kien ġi id-dipartiment fil-1974 bħala perit, jiena mod fil-75 u kważi kważi gbirna flimkien. Eventualment fil-1996-97 dak li kien jissejjaħ Lands Department sar Government Property and Construction Division u id-dipartiment inqasam fit-tnej. Estate Management Department li kellu it-teknika, il-periti, jagħmlu l-istima, iżommu l-pjanti, graffert kollha. U il-Land Department. Il-Land Department kien responsabbli għall-affarijiet legali, apparti ħroġ it-tenders u tal-affarijiet. Iktar tard, sirna Government Property Division, hekk minister żball fl-89 xi ħaġa, u mbagħad iktar tard il-Joint Office li at that time kien taħt il-finanzi sar ukoll parti mill-Government Property Division. bil-diġi fuqu li kien dak iż-żmien il-Parixxi Barras. Il-Parixxi Barras ġi boarded out, però fit 208, October 208. Mbagħad ġej diġi ieħor u diġi ieħor u diġi ieħor.
Kunna fis-sitta dunku unu fil-kamra. Inti baqlek għalhekk qed ira tajt ġust rex xi postin. Ġista jew inkomplu. Boħra jippruvaw nagħlqu ħillhom.
M'għandix ħafna mistoqsija.
Minuti biex tagħmlu l-winding.
M'għandix ħafna mistoqsija. Mela, inti qatt sur Mamu illi f'minute 1-2-2 int kont tajt wara li rajt dak illi kien kiteb l-avukat tal- tal-persuna li tafat it-tender illi jint kont tajt il-parir u xek illi it-tender komiti
jina tila the committee may wish to consider the company's request for a reconsideration of the valuations in the light of the reasons given.
Issa jina nifem jina mill-file fimt illi it-tender komiti u għakomitat illi wa stabilit isu standing committee fil-departiment
iva yes
li kien mamul biex jiftendilja
il-tenders u.
Iġifiri, jiena fimt ukoll illi ma kienx ir-rwol tiegħek illi tkun parti mit-tender committee.
Le, jiena ma
kont użommu għom
jiena ma kont parti mit-tender committee.
U li għamilt inti kien illi irreferejt lura lit-tender committee għaliex rajt l-argumenti illi saru u tender committee mbagħad għamel proċess separat.
Yes.
Għaliex int ma kontx ċar fil-risposta tiegħek meta kemm saqsewk in-naħa tal-gvern u anke saqsejtek jiena fuq kif ġara dan il-proċess li minn 950 spiċċajna 525. Jien nimmaġina li meta inti ġejt biex tiffirma u kont qed kont tiġi biex tiffirma il-kontratti, inti kont tħares tgħid il-file. Nimmaġina, jiġifieri ma tiġibulekx, ma nimmaġinax li civil servant tal-istatura tiegħek, tal-esperjenza tiegħek, xafa jġiblek kontratt u inti ħataqbad. U tifferma, jesu ma kienx.
Endorsed mil-ministru kien.
Le, tista' ippermetti.
Endorsed mil-ministru.
Titkomplinti, dottora.
Le, tista' komplinti. Imma,
ħanasal. Mela, fil-file, jiena sibt fil-minute 138. Illi kienem il-rapport tal-kumitat illi kien twaqqaf. Fejkien, qed jispjega għaliex. L-ammont kienġi 550,000. U jien immaġinu li da inti kontrajtu. Ġifieri mhux li il 525,000 ma tfaċċa minn inti. Għax inti qatt inna eżaminajtu wkoll il-file. Issa. Naqblu? Qed taqbel jew
għalkemm jiena ma nidħolx fil-kwistjoni. Min għamel il-valuation jew kemm għamluha u dan l-affarijiet kollha. Naf li kien hemm il-rapport tal-periti.
Il-rapport tal-periti, tajjeb. Issa. Inti kostantement għad li min kien qed imexxi ma kienx qiegħed involvi. Issa, inti meta tajt min qed imexxi. Għaliex dik tista' tinftihem għal ħafna nies. Tajjeb, min kien qed imexxi?
Id-Direttur Ġenerali.
Direttur Ġenerali, tajjeb, issa. Inti, kien hemm xi istanza fejn jew il-Ministru Jason Azzopardi jew il-Ministru Tonio Fenet lilek talbuk biex tibda xi deċiżjoni?
Laqgħa xejn.
Jekk milli eżaminajt il-file inti, kull darba illi kien hemm xi forma ta' approval jew endorsement x'meta il-file meta minuta tgħaddi tru ministru, il-Ministru jara u jinnota. Kien hemm xi istanza illi jew il-Ministru Tonio Fenet. Jew il-Ministru Jason Azzopardi bidlu xi minuta minn dak, jiġifieri batu ħlura għalulkom isma jien ma naqbilx mal-parir ta' civil servant?
Le.
Alright, da' sekk m'għandix.
Ħa nagħmel domanda oħra jekk joġbok. Għadu kif saqsik l-Onorevoli Grek. Jekk lilek il-Ministru Azzopardi għax għalek biex tibdel xi deċiżjoni illi kontratt. U inti weġibt fin-negattiv qatt m'għallek. Ngħid sew ma bħala fatt li inti ma ħadd tibda deċiżjoni dwar dan il-każ u xekk.
Fuq il-biċċa tal-aħħar le.
Maħadx. Mela allura ma seta' jitolbok biex tibda xejn għax inti ma kont iddeċidej.
Fuq il-minuta tlaftu jien.
U
ma kont involut xejn. U kien bil-kontra li inti ffirmajt fuq id-direzzjoni u fuq l-approvazzjoni li kien hemm il-Ministru konċernat u xekk.
Ħassejtek għadkom dumma li tista' ħanejda kif se toħroċ, ma mhux b'mod goff, għad stajt imma tirribella kontra din is-sistema.
Qed ngħidlek hemm jiena għalija la darba m'iniex ma tħanx fiha jiena u jiena ġifieri xogħol kien illegal issues. Għalija ġifieri ma tagħmilx differenza.
Ħalla mill-aħħar domanda. Inti spiegajt aktar qabel fuq domanda tiegħi illi mhux normali li kollok tender joħroġ bi prezz u mbagħad jiġi varjat il-prezz wara. Ġifieri wara li jingħalaq it-tender, wara li jkun hemm l-offerenti li huma magħżula. Jien bħala terza persuna, inti qatt ma il-tender ma kienx miftuħ għal kumpanija li kienet ġabni dwar u ma kien miftuħ għal kulħadd. Jien bħala terza persuna li stajt ibbidjajt ukoll, kont ħan ibbidja fuq prezz ta' 950,000 euro. Sewa?
Tibbidja
kemm trid, imma l-prezz li kienet jagħmel id-dipartiment.
Jo jurek bin 950.
Bin 950. U ngħidlek l-dipartiment kien irriserva d-dritt li jikkanċella tender. Jekk il-prezz ikun inqas minn 950,000, kellu dik ir-riserva favur tiegħu id-dipartiment.
Le ma jidhirlix li kienet
tender. Fil-fatt kien hemm dik ir-riserva. Li fil-fatt saret kundizzjoni lill-proprjetà l-ewwel darba li ddeċida tender committee kien li kellu jitlaq bil-prezz ta' not less than 950,000.
Iva, il-letter of acceptance kienet hekk. Kienet huma. Għamlu offerta ma nafx ta' kemm ta' 100 something.
U allura tender kien rakkomanda li jiġi awarded favorihom purché il-prezz ta'
950,000.
Iġi persuna li kienet fuq barra li oriġinarjament seta' kellha interess li tibbidja, ma kienet qatt se tieħdu bil-prezz ta' 525,000 u xekk. Kien hemm ċaqliq fil-goalposts ta' tender wara tender u xekk.
Iva.
Iva.
Il-prezz ta' 950,000 kien inkluż fit-tender, jew jiena mid-dokumenti fimt illi 950,000 tintefa' fit-tender box u tinfetaħ wara.
Le, fit-tender, fit-tender li ġiet ippubblikata ma kien hemm ebda prezz imsemmi. Li kien hemm il-bid bot,
li inti għad l-Dr. Abella kien, illi il-prezz ippubblikat. Ġifiri di minimum price pubblikat, ma tender kien 950,000.
Le, ma kienx pubblikat il-prezz. Ma kienx pubblikat. Fil-letter of acceptance. Il-prezz ma kienx.
Għamel il-punt, illi xaħat li rrit jibbidja. Ma setax jibbidja, xil-prezz kien 950,000. U għet jajt, illi fil-bid, fil-prezz, fit meta ħarġet il-tender, meta ħarġet il-tender, 950,000 ma kienx. U xek.
Evaluation
sarebbe qabel pubblicata ma tender li kien sa.
No.
Evaluation sarebbe qabel tender, mhux hekk.
Ovvjament, ma tkunx pubblikata, tkun segreta.
Ma għal jilli jien offerent, kelli at my disposal dik l-istima ta' 950,000. Iva, kelli, iva. Kelli jew ma kellix fil-fajt jiena. At my disposal l-istima ta' 950,000.
Imma at what stage?
Qabel it-tender.
Jiġifieri qed nifhem tajjeb. Qed tistaqsini jekk kieku xi ħadd flokdaw għamel tender.
Il-kollega Claudio Grex saqsik. Jekk l-istima ta' 950,000 sajt qabel.
Ma tkunx ippubblikata.
Le, ma tkunx taf qabel it-tender.
Kemm kien valut.
Qabel it-tender. Ħadd ma jkun jaf kemm il-valuta.
Mela l-valutazzjoni, però l-valutazzjoni allora ġiet użata għal fine tal-letter of acceptance.
Yeah. Biex jagħmlu normalment kien isir hekk. Il-perit jagħmlek il-valuation.
Sewa.
Jagħmel ġew envelope u jxetilek ġo tender box.
Sewa.
Meta jiftħu it-tenders, l-iskrivan ta' tenders jiftaħ it-tenders fil-pubbliku, jiftaħ ukoll l-valuation.
Il-valuation.
Eventualment ma timur kollox għand it-tender u proċess jibqa' miexi u jawwardja.
U s-tender committee l-award tiegħu kien favur il-kumpanija bil-prezz ta' 950,000
euro. Kieku għamlu prezz akbar, ovvjament qed il-prezz akbar.
Eventualment min x'im kien it-tender committee. Qatt irrevedi għad-deċiżjoni tiegħu li l-proprjetà titlaq bil-prezz ta' mhux inqas minn 950,000. Su kienet deċiżjoni li refaħħa fuq daru l-ministru li jon os 425,000 euros il-prezz. Min xim kien? Hemm xi deċiżjoni ta' tender committee li tvarja l-ewwel deċiżjoni ta' tender committee?
Ma nafx ma nistax nirrispondi.
Però inti spjegajt li rajt il-file kollu. Mill-file naqblu li jirriżulta li hemm deċiżjoni ta' tender committee li proprjetà titlaq
qabel. Kif diġa ħadd qabel?
Ir-riżulta mill-file.
Kif diġa ħadd qabel? Wara li jiena bagħt il-file inħabba li ktibt di l-minuta hemm at-tender committee hemmhekk imbagħad ġi deċiż li ġi deċiż u jien ma kontx naf wieħed.
Dikwa, però li qed insaqsi kien issa mill-minuti tal-file. Hemm deċiżjoni tat-tender committee li l-proprjetà titlaq bil-prezz ta' 950,000 euro. It-tieni deċiżjoni jekk hemm xi ma sibtix. Mit-tender committee li l-prezz jonqos għal 525,000. Inti rajta jew le? Mit-tender committee qed ngħidlek fil-file qatt rajta d-deċiżjoni li jonqos 425,000 il-prezz? Insa r-rapport ta' tliet feritex dak sar kif sar kontra li kien jgħid it-tender. Deċiżjoni ta' tender committee li timmodifika li tibdel dak li kienet iddeċidiet in first instance, l-istess tender committee, li minn 950,000 jonqos għal 525,000 il-prezz. Hemm deċiżjoni ta' tender committee jew ma teżistix din deċiżjoni.
Hekk ma jsir żball m'hemmx deċiżjoni ta' tender committee.
U mill-esperjenza tiegħek li tmur lura għas-snin 70, qatt kellek stadju bħal dan fejn inħarġet acceptance letter tikkonferma l-figura u mbagħad ma bqajtux fuq ma erġajtu ftaħtu mekkaniżmu differenti għad ġraddi?
Ma niftakarx eżatt ma jista' jkun li kien hemm xi każi oħra. Ma niftakarx eżatt.
Grazzi.
Thank you very much.
Le, ne maġran le. Se kunum xie frivi na u dottor Ariel.
Thank you, Mr. Mamo.
Jina nishti, dottor Abela, illi salaxħaj ta' s-sara, nipruħaw neħir suħda, għaxin kunu għamilna bessa.
Jina.
Il-kapitlu. Idu l-jinta, meġi, flok ferba u nofs. Ta' ufi. Tajja fitli, tajja. Skużawni. Iva, fitli ta'. Ma blintisa ċara, dottor Abela, li jena għal-una xina, tajja. Umbat nimorru għal-mirit, nispeħa. Umbat. Ma 26, naħseb il-li mandiġ.
Ok, in su costante di fisioterapia, ma
Mela. Mela, il-komitat huwa aġġornat u tiffissa seduta oħra għat 12 ta' Diċembru fit-tlieta ta' għal sinar fejn l-dottra Beret jinkarigat mill-rappresentanti tiegħu dan il-komitat biex jindika x-xhieda kollha li baqala l-gvern innata l-gvern dan il-każ. Grazie.